Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត អ្នកស្ដាប់ ជា ទី មេត្រី នៅ ក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ របស់ VOA នៅ រាត្រី ថ្ងៃ អាទិត្យ ទី 27 ខែ តុលា ឆ្នាំ 2019 នេះខ្ញុំសុភិចិន្តានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA រយៈពេល30នាទីដំបូងលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីត្រាចទីភូមិជនបទអាស្រ័យផលនិងរោងចក្រកម្ពុជាអាចជួបវិបត្តិខ្វះត្រីភាពតានតឹងកំពុងកើនឡើងខ្លាំងនៅរដ្ឋធានី Washington ពាក់ព័ន្ធនឹងការស៊ើបអង្កេតទម្លាក់ប្រធានាធិបតីនិងបញ្ហាប្រទេសសេរីបេក្ខជនដែលលោកត្រាំតែងតាំងសម្រាប់តំណែងនាយកប្រតិបត្តិទីភ្នាក់ងារ USAGM អាចប្រឈមនឹងការស៊ើបអង្កេតពាក់ព័ន្ធនឹងប្រាក់កាហើយនៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយរបស់ VOA យើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីគណៈប្រតិភូកសិកម្មធ្វើទស្សនកិច្ចនៅវៀតណាមដើម្បីបង្កើនការដឹកជញ្ជូនផលិតផលម្ហូបអាហារអាមេរិកាំងចូលទៅលក់នៅក្នុងប្រទេសនេះអ្នកជំនាញថាតួលេខភាពក្រីក្រផ្លូវការរបស់ម៉ាឡេស៊ីមិនបានបញ្ចូលពលរដ្ឋរាប់លាននាក់រដ្ឋសិក្គិមនៃប្រទេសឥណ្ឌានាំមុខគេក្នុងការហាមឃាត់មិនឲ្យប្រើផ្លាស្ទិកតាមរយៈការសរសេរបំរាមលើថង់ផ្លាស្ទិកលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ការមកដល់នៃរោងចក្រកាត់ដេរនិងវិស័យវាយនភ័ណ្ឌបានស្រូបទាញកម្លាំងពលកម្មចេញពីវិស័យកសិកម្មនៅទូទាំងប្រទេសជាក់ស្ដែងនៅភូមិត្រាចក្បែរផ្លូវជាតិលេខ4ក្នុងខេត្តកំពង់ស្ពឺអ្នកភូមិពឹងផ្អែកស្ទើរទាំងស្រុងលើការងាររោងចក្រកាត់ដេរសម្ភារបំពាក់ប៉ុន្តែពួកគេមិនបានដឹងពីហានិភ័យដែលបណ្ដាលមកពីការផ្ជួការអនុគ្រោះពន្ធនាំទំនិញទៅកាន់សហភាពអឺរ៉ុបនោះទេលោកអូនឆេងពលនៃ VOA រាយការណ៍ពីខេត្តកំពង់ស្ពឺដូចតទៅ
បើចោលកន្ទុយភ្នែកក្រឡេកមើលបន្តិចភូមិត្រាចហាក់ដូចជាភូមិខ្មែរដ៏សាមញ្ញធម្មតាមួយកន្លែងរបស់ទីជនបទប្រទេសកម្ពុជាក៏ប៉ុន្តែការពិតភូមិដែលមានប្រជាជនរស់នៅត្រឹមតែ570នាក់ប៉ុណ្ណោះពោពេញដោយសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចយ៉ាងរស់រវើកភូមិត្រាចស្ថិតនៅចម្ងាយប្រមាណ5គីឡូម៉ែត្រប៉ែកខាងលិចក្រុងច្បារមនរបស់ខេត្តកំពង់ស្ពឺប្រជាពលរដ្ឋស្ទើរតែទាំងអស់នៅក្នុងចំណោមពលរដ្ឋសរុបចំនួន115គ្រួសារនៅក្នុងភូមិរស់នៅដោយពឹងអាស្រ័យនឹងប្រភពចំណូលពីការបម្រើការងារក្នុងរោងចក្រនិងអាជីវកម្មលក់ចំណីអាហារកម្មការិនីនៅតាមបណ្ដារោងចក្រនៅក្នុងខេត្តកំពង់ស្ពឺនិងតាមតំបន់ផ្សេងទៀតអង្គុយមកផ្ទះសង់ពីឈើខ្ពស់ផុតពីដីអ្នកស្រីក្រិចថនជាឧទាហរណ៍មួយនៅក្នុងនោះតាមរយៈចរន្តសេដ្ឋកិច្ចនិងចំណូលហិរញ្ញវត្ថុបែបថ្មីខុសប្លែកពីការងារស្រែចម្ការជាប្រពៃណីអ្នកស្រីពោពេញដោយក្តីញញឹមនៅពេលដែលកូនកូនរបស់អ្នកស្រីកំពុងអង្គុយបរិភោគអាហារថ្ងៃត្រង់ជាមួយអ្នកជិតខាងដែលជាកម្មការិនីរស់នៅក្នុងភូមិជាមួយគ្នា
ដឹងឆ្នាំណាអត់ស្អុះគិតផងប្រហែលឆ្នាំហើយគេនិយាយផ្លែកចឹងគេរកបានគេធ្វើផ្ទះធ្វើលបងអីចឹងណាអត់មានអីផ្លែកតែពីងផឹកមានតែក្មេងផឹក
ភូមិត្រាចហុំពតទៅដោយវាស្រែខៀវស្រងាត់នៅរដូវវស្សានិងមានដើមថ្នោតដុះជ្រុងច្រាំងនៅជុំវិញភូមិតាមរយៈការបោះទុនវិនិយោគពីសំណាក់រោងចក្រកាត់ដេរនៅក្បែរភូមិនេះកូនកូនទាំង4របស់អ្នកស្រីក្រិចធនមានការងារធ្វើនិងមានចំណូលទៀងទាត់ជារៀងរាល់ខែ
សំខាន់ដែរហ្នឹងណាសម្រាប់ខ្ញុំផងកូនខ្ញុំក៏សំខាន់ដែរព្រោះអត់រោងចក្របានអីអត់មានអីរចាដល់ពេលអញ្ចឹងបើអត់រោងចក្រឲ្យយើងបានអីចាយទិញហូបទិញអីរស់រាល់ថ្ងៃតែ3តាលុយតែយើងមានលុយបានរស់កាល
ពី10ឆ្នាំមុនពេលដែលរោងចក្រកាត់ដេរសម្លៀកបំពាក់និងកាបូបយួរបានពង្រីកវិសាលភាពរបស់ខ្លួនមកកាន់ភាគខាងលិចរាជធានីភ្នំពេញតាមបណ្ដោយផ្លូវជាតិលេខ4និងទីបំផុតរោងចក្រមួយចំនួនបានមកដល់ភូមិត្រាចអ្នកស្រីផាន់សុភាក្នុងវ័យ37ឆ្នាំបានចាប់យករបរលក់បាយលក់ត្រីចៀនលក់ប្រហិតជាកញ្ចប់កញ្ចប់លក់ជូនកម្មការិនីដែលបម្រើការនៅរោងចក្រទៅនោះ
ខាងដែរណាបើលក់តាមមុខរោងចក្រហ្នឹងបើអត់កម្មកររោងចក្រក៏យើងដឹងតែលក់ណាក្នុងសាបដាច់ទេចាដាច់បានតិចបើយើងទៅលក់មុខរោងចក្រវាដាច់បានច្រើនដែរ
បច្ចុប្បន្ននេះការលក់ម្ហូបឲ្យកម្មករកម្មការិនីរោងចក្រផ្ដល់ជាចំណូលប្រចាំថ្ងៃដល់អ្នកស្រីផាន់សូភាប្រមាណពី10ដុល្លារទៅ15ដុល្លារក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃភូមិត្រាចមានលោកស្វាយតាមជាមេភូមិភរិយារបស់លោកគឺអ្នកស្រីកុងស៊ីណាក៏ជាអ្នកលក់ម្ហូបជូនកម្មកររោងចក្រម្នាក់ផងដែរក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃអ្នកស្រីរកចំណូលបានប្រមាណពី10ដុល្លារទៅ15ដុល្លារពីរបរមួយនេះប៉ុន្តែអ្នកស្រីត្រូវក្រោកពីព្រលឹមម៉ោង2ទៀបភ្លឺជារៀងរាល់ថ្ងៃដើម្បីចម្អិននិងរៀបចំម្ហូបយកទៅលក់ទោះបីជារោងចក្រកាដេសម្លៀកបំពាក់បានផ្ដល់ការងារនិងឱកាសសេដ្ឋកិច្ចដល់អ្នកភូមិត្រាចជាច្រើនប៉ុន្តែពួកគេមិនបានដឹងឡើយអំពីផលប៉ះពាល់ដល់រោងចក្រកាដេទៅនោះបើសិនជាសហភាពអឺរ៉ុបជួបការអនុគ្រោះពន្ធនាំទំនិញពីកម្ពុជាអ្វីអ្វីទាំងអស់លើកលែងតែអាវុធឬ EBA នោះអ្នកស្រីកុងស៊ីណាភរិយារបស់លោកប្រធានភូមិត្រាចបានសារភាពយ៉ាងដូចនេះថា
អត់ដឹងទេខ្ញុំដេកចាប់អារម្មណ៍រឿងរបស់គេចឹងចឹងនេះចានឹងតែលក់មកធ្វើអីមិនដឹងទេយើងនឹងតែលក់មានកម្មកច្រើននោះយើងលក់ដាច់ទៅ
សហភាពអឺរ៉ុបបានបញ្ចប់ការសិក្សារយៈពេល6ខែលើលទ្ធភាពនៃការព្យួរ ABA ដល់កម្ពុជាកាលពីខែសីហាបន្ទាប់ពីសហភាពអឺរ៉ុបមើលឃើញថាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងសិទ្ធិនយោបាយនៅកម្ពុជាបានធ្លាក់ចុះហើយអឺរ៉ុបបានទាមទារឲ្យកម្ពុជាធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងលើបញ្ហាទាំងនោះដើម្បីអាចរក្សា EBA បាន EBA ដែលផ្ដល់ផលចំណេញដល់កម្ពុជាយ៉ាងតិច600លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំក្រមមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលរួមទាំងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនផងនៅសមាគមរោងចក្រកាដេនៅកម្ពុជាហៅកាត់ថាជីម៉ាក់បានព្យាយាមធ្វើការបញ្ចុះបញ្ចូលជាមួយបណ្ដាប្រទេសសមាជិកសហភាពអឺរ៉ុបដើម្បីរក្សា EBA បានសហភាពអឺរ៉ុបនឹងជួនដំណឹងអំពីលទ្ធផលនៃការវិនិច្ឆ័យរបស់ខ្លួននៅខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះមុននឹងធ្វើសេចក្តីសម្រេចជាចុងក្រោយនៅថ្ងៃទី12ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020ខាងមុខសមាគមរោងចក្រកាដេនៅកម្ពុជាធ្លាប់បានព្រមានថាការព្យួរការអនុគ្រោះពន្ធ EBA សម្រាប់កម្ពុជានឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ក្រុមកម្មករយ៉ាងតិចជាង70ម៉ឺននាក់និងក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេប្រមាណ3លាននាក់នៅទូទាំងប្រទេសភូមិត្រាចស្រុកសំរោងទងខេត្តកំពង់ស្ពឺជាឧទាហរណ៍មួយនៃផលប៉ះពាល់នេះនៅពេលដែលរោងចក្រកាត់ដេរសម្លៀកបំពាក់និងរោងចក្រផលិតស្បែកជើងបានស្រូបយកកម្លាំងយុវជនជាច្រើននៅភូមិនេះម្យ៉ាងទៀតឪពុកម្ដាយរបស់កម្មករកម្មការិនីទាំងនោះបានបង្កើតមុខរបរជាអ្នកចំអិនអាហារលក់សម្រាប់ផ្គត់ផ្គង់ដល់ក្រុមកម្មករដែលជាផ្នែកមួយនៃចរន្តសេដ្ឋកិច្ចក្នុងភូមិនេះរាយការណ៍ពីខេត្តកំពង់ស្ពឺខ្ញុំអូនឆេងប៉ VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washingtonបន្ទាប់ពីកម្ពស់ទឹកទន្លេឆ្នាំនេះទាបជាងរាល់ឆ្នាំរួមទាំងរដូវទឹកជំនន់មានរយៈពេលខ្លីអ្នកជំនាញរួមទាំងប្រជាជនកម្ពុជាដែលមានមុខរបរជាអ្នកនេសាទបានបង្ហាញការព្រួយបារម្ភអំពីផលនេសាទនៅក្នុងរដូវនេសាទឆ្នាំ2019នេះកញ្ញាទុំលីនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អស់ជាច្រើនសតវត្សមកហើយទន្លេសាបបានក្លាយជាប្រភពមច្ឆជាតិដ៏ធំនិងជាប្រភពអាហារប្រូតេអ៊ីនចម្បងសម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជាប៉ុន្តែមុខម្ហូបត្រីអាំងដ៏ពេញនិយមមកពីទន្លេធម្មជាតិមួយនេះអាចនឹងក្លាយជាមុខម្ហូបដ៏ពិសេសបំផុតនៅពេលណាមួយក្នុងថ្ងៃអនាគតលោកណានសុកប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរអ៊ីស្លាមអាយុ60ឆ្នាំកំពុងចុះពីទូកម្នាក់ឯងដោយមិនបានធ្វើការនេសាទទេថ្មីៗនេះ
79មកឥឡូវនេះ79ខ្ញុំចង់ចាប់ត្រីដៃបានដែរបាទឥឡូវទៅអូហ្វាយនេះមកដាប់អញ្ចឹងទៅពីរបីជើងនាមអញ្ចឹងប្រហែលអត់ត្រីហូបទៀតវាអត់មានត្រីទេមកមានតែទឹកទេវាអត់ត្រី
ការសិក្សារបស់លោកងៅពេញប៊ុនមន្ត្រីស្រាវជ្រាវនៃវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវនិងអភិវឌ្ឍត្រីទឹកសាបនៃរដ្ឋបាលជលផលនិងគម្រោងអច្ឆរិយៈនៃទន្លេមេគង្គដែលបានចេញផ្សាយកាលពីឆ្នាំ2018ទៅលើ116ពូជត្រីពីការនេសាទតាមបឹងទន្លេសាបបង្ហាញថាក្នុងរយៈពេល15ឆ្នាំនេះពូជត្រីធំៗស្ទើរតែផុតពូជអស់ទៅហើយត្រីទាំងនោះមានដូចជាត្រីរាជនិងត្រីគល់រាំងពូជត្រីទាំងពីរប្រភេទនេះមានទម្ងន់យ៉ាងតិច350គីឡូនិងប្រវែងជាង3ម៉ែត្រហើយជាពូជត្រីដែលសម្បូរនៅក្នុងទន្លេមេគង្គនិងបឹងទន្លេសាបប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែពូជត្រីទាំងនេះបានធ្លាក់ចុះជាង 90% យោងតាមរបាយការណ៍របស់មូលនិធិសត្វព្រៃពិភពលោកយោងតាមការស្រាវជ្រាវដដែលត្រីពូជធំៗមានការលូតលាស់យឺតនិងត្រូវការរយៈពេលយូរដើម្បីធំធាត់រួមទាំងត្រូវការធ្វើបំលាស់ទីឆ្ងាយដែលជាហេតុធ្វើឲ្យពូជត្រីទំហំធំ ងាយនឹងត្រូវចាប់បានមុនពេលវាអាចបន្តពូជបានខណៈដែលពូជត្រីទំហំតូចលូតលាស់លឿននឹងឆាប់រហ័សប៉ុន្តែកំណើនប្រជាជនកម្ពុជានឹងការផ្លាស់ប្ដូរកម្ពស់ទឹកតាមរដូវកាលបានរួមចំណែកធ្វើឲ្យផលត្រីធ្លាក់ចុះកត្តាផ្សេងទៀតមានដូចជាការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីនិងការនេសាទត្រីខុសច្បាប់ក៏ជាដើមហេតុនៃការចុះថយផលត្រីផងដែរនេះបើយោងតាមការសិក្សារបស់លោកណៅពេញប៊ុនបច្ចុប្បន្ននេះទំនប់វារីអគ្គិសនីចំនួន5កំពុងដំណើរការនៅទន្លេមេគង្គលើក្នុងប្រទេសចិនទំនប់ពីរផ្សេងទៀតនៅទន្លេមេគង្គក្រោមក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺទំនប់វារីអគ្គិសនីសម្បូរនិងស្ទឹងត្រែងកំពុងស្ថិតក្នុងការសិក្សាប៉ុន្តែបើសិនជាកម្ពុជាសាងសង់ទំនប់ពីរនេះគម្រោងនេះនឹងធ្វើឲ្យអន្តរាយដល់មច្ឆជាតិដ៏សំខាន់សម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានិងសន្តិសុខស្បៀងអាហារយោងតាមអង្គការទន្លេអន្តរជាតិជាមួយគ្នានេះបឹងទន្លេសាបប្រហែលជាកំពុងឈានទៅរកដែនកំណត់នៃសមត្ថភាពផលិតត្រីទឹកសាបលោកណៅពេញប៊ុនបានសរសេរនៅក្នុងអត្ថបទមួយកាលពីឆ្នាំ2018ក្នុងទស្សនាវដ្ដី Nature ថាអ្នកពាក់ព័ន្ធរដ្ឋាភិបាលនិងអ្នកអភិវឌ្ឍន៍ចាំបាច់ត្រូវតែចាត់វិធានការអភិរក្សនិងកាត់បន្ថយហានិភ័យនេះមុននឹងវាយឺតពេលមួយឆ្នាំក្រោយពីការស្រាវជ្រាវនេះត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយបឹងទន្លេសាបដែលអ្នកជំនាញអះអាងថាបានផ្ដល់ប្រូតេអ៊ីនជាង 75% ដល់ប្រទេសកម្ពុជាកំពុងប្រឈមនឹងវិបត្តិមួយលោកអេងជាសានប្រធានរដ្ឋបាលជលផលកម្ពុជាបានបង្ហាញក្តីបារម្ភថាផលនេសាទទឹកសាបឆ្នាំនេះនឹងមិនអាចឈានដល់50ម៉ឺនតោនបានទេលោក Brian Eiler អ្នកនិពន្ធសៀវភៅ Last Day of the Mighty Mekong និងនាយកគម្រោងអាស៊ីអាគ្នេយ៍នៃមជ្ឈមណ្ឌល Stimson ក្នុងរដ្ឋធានី Washington បង្ហាញក្តីបារម្ភដូចគ្នាលោកបានសរសេរតាមរយៈសារអេឡិចត្រូនិកថាផលនេសាទឆ្នាំនេះអាចនឹងធ្លាក់ចុះខ្លាំងដែលអាចនឹងបណ្ដាលឲ្យមានវិបត្តិស្បៀងអាហារក្នុងប្រទេសកម្ពុជាប្រទេសនេះមានធនធានតិចតួចដើម្បីជំនួសធនធានប្រូតេអ៊ីនដែលបាត់បង់តាមរយៈផលនេសាទធ្លាក់ចុះនេះហើយវិបត្តិនេះនឹងកើតមានក្នុងអំឡុងខែត្រជាក់យោងតាមលោក Brian Eiler ដដែលផលនេសាទដែលធ្លាក់ចុះនេះបណ្ដាលមកពីរដូវទឹកឡើងនៅបឹងទន្លេសាបនិងដងទន្លេមេគង្គមានរយៈពេលខ្លីជាក់ស្ដែងចំនួនបឹងទន្លេសាបរាល់ឆ្នាំគឺមានរយៈពេលជាង4ខែក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់ឆ្នាំ2019នេះចំនួនបឹងទន្លេសាបមានរយៈពេលត្រឹមតែ6សប្តាហ៍តែប៉ុណ្ណោះយោងតាមលោក Eiler ទន្លេសាបរបស់កម្ពុជាគឺជាបឹងទឹកសាបធំជាងគេបំផុតក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ហើយវាបានផ្ដល់ផលនេសាទប្រមាណជា50ម៉ឺនតោនជារៀងរាល់ឆ្នាំលោកម៉ាកាអ្នកនេសាទត្រីខ្មែរអ៊ីស្លាមម្នាក់បានប្រកបរបរនេះជាង40ឆ្នាំមកហើយអ្នកនេសាទត្រីវ័យ67ឆ្នាំម្នាក់នេះបានបង្ហាញពីការខកចិត្តចំពោះផលត្រីដែលលោកនេសាទបានតាំងពីព្រលឹមរហូតមករសៀលនេះលោកគិតថាផលត្រីដែលធ្លាក់ចុះនេះគឺរសារចំនួនប្រជានេសាទកើនឡើង
យើងអាចមើលដល់ទៅថាខាងជាមួយអ្នករោគឺជាល្អហើយដៃនេសាទអីគេរោគជាវាពីកាយណូ
ចំនួនប្រជាជនកម្ពុជាបានកើនពី6លាននាក់ក្នុងឆ្នាំ1980មួយឆ្នាំក្រោយពីរបបខ្មែរក្រហមបានបញ្ចប់របបខ្មែរក្រហមបានសម្លាប់ប្រជាជនខ្មែរជិត2លាននាក់ក្នុងរយៈពេល74ឆ្នាំតួលេខចុងក្រោយប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាបានកើនឡើងដល់ជាង15លាននាក់នៅក្នុងឆ្នាំ2019នេះយោងតាមតួលេខបណ្ដោះអាសន្ននៃចំនួនប្រជាជនសរុបរបស់វិទ្យាស្ថានជាតិស្ថិតិនៃក្រសួងផែនការហើយយោងតាមរបាយការណ៍របស់ធនាគារពិភពលោកជាង 80% នៃប្រជាជនសរុបរស់នៅទីជនបទលោកអេងជាសានប្រធានរដ្ឋបាលជលផលកម្ពុជាលើកឡើងថា
យ៉ាងមកអាចសមាជិកអ្នកនេសាទវាចូលហ្នឹងក៏វាឥឡូវវាកើនឡើងដែរអញ្ចឹងបើសិនជាលោកមុនឧទាហរណ៍ខ្ញុំថាអ្នកនេសាទ10000អ្នកឥឡូវឧទាហរណ៍1000ហ្នឹងអ្នកនេសាទឡើង15000ដូច្នេះអាចផលចាប់ហ្នឹងវាចែកទៅលើ5000ទៀត
បន្ថែមពីកំណើនប្រជាជនបរិភោគត្រីច្រើនជាងមុនប្រជាជនកម្ពុជាចាប់មុខរបរជាអ្នកនេសាទក៏កើនឡើងហើយពួកគេប្រើឧបករណ៍ដែលមានតម្លៃសមរម្យដូចជាមងនិងលួសសំណាញ់ជាដើមលោក Brian Eiler អ្នកនិពន្ធសៀវភៅ Last Day of the Mighty Mekong និងនាយកគម្រោងអាស៊ីអាគ្នេយ៍នៃមជ្ឈមណ្ឌល Stimson បានបន្ទោសកង្វះខាតច្បាប់ជលផលដែលអនុញ្ញាតឲ្យប្រជាជននេសាទដោយមិនប្រកាន់ពូជត្រីកម្រឬត្រីដែលអាចធ្វើការនេសាទបានឬពួកគេធ្វើការនេសាទពេញមួយឆ្នាំទោះជាស្ថិតក្នុងរដូវត្រីពងក៏ដោយនិងប្រើប្រាស់វិធីសាស្ត្រនេសាទយ៉ាងណាក៏បានធ្វើឲ្យមានការបង្ហាញពីការប្រកាសអាសន្នចំពោះការបាត់បង់ពូជត្រីធំៗក្នុងបឹងទន្លេសាបនិងតាមដងទន្លេមេគង្គប៉ុន្តែរបាយការណ៍របស់លោកណៅពេញប៊ុនដដែលបានបង្ហាញក្តីសង្ឃឹមមួយដែរគឺថាផលត្រីនឹងមិនថយចុះនោះទេដោយសារមានកំណើនផលត្រីពូជតូចៗរីការពលរដ្ឋទី
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗបំផុតពី VOA តាមរយៈបណ្ដាញ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់និងដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន twitter.com/voakhmer រួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
រដ្ឋធានី Washington កំពុងជួបប្រទះនឹងវិបត្តិធំៗចំនួន2ក្នុងពេលថ្មីៗនេះពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការស៊ើបអង្កេតដើម្បីទម្លាក់ប្រធានាធិបតីពីតំណែងនិងអំពីប្រទេសសេរីប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Donald Trump កំពុងតែព្យាយាមរារាំងសមាជិកសភាខាងគណបកប្រជាធិបតេយ្យមិនឲ្យបន្តដំណើរការសង្កេតដើម្បីទម្លាក់លោកពីតំណែងតទៅទៀតបើទោះជាលោកប្រឈមនឹងការរិះគន់ខ្លាំងៗពីសមាជិកខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋរបស់លោកមួយចំនួនចំពោះការសម្រេចចិត្តរបស់លោកក្នុងការដកកងកម្លាំងរបស់អាមេរិកចេញពីប្រទេសសេរីលោកត្រាំសមតំណែងភាពវឹកវរក្នុងនយោបាយទៅហើយប៉ុន្តែវិបត្តិលើកនេះមានកម្រិតធ្ងន់ធ្ងរណាស់លោកជីម៉ាឡូនអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានជាតិរបស់វាជូនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
នៅសិតាវិមានលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump នៅតែការពារចំណាត់ការរបស់លោកចំពោះការដកកងកម្លាំងរបស់អាមេរិកចេញពីប្រទេសសេរីលោកប្រធានាធិបតីបានថ្លែងថា
We were supposed to be there for 30 days we stayed for 10 years and it's time for us to come home we're not a policing agent and it's time for us to come home
តាមពិតយើងត្រូវនៅទីនោះតែរយៈពេល30ថ្ងៃប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែយើងបាននៅទីនោះអស់រយៈពេល10ឆ្នាំហើយផ្ទះវិញហើយ
លោកត្រាំកំពុងតែរវល់ការពារខ្លួនពីការស៊ើបអង្កេតចោទប្រកាន់ទម្លាក់លោកពីតំណែងដែលដឹកនាំដោយគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងរដ្ឋសភារួចទៅហើយដោយសារតែលោកស្នា
ក់ thought I'd see or hear that word with regard to me impeachment I said the other day it's an ugly word to me it's an ugly word
ស៊ើបអង្កេតទម្លាក់ពីតំណែងខ្ញុំមិនដែលគិតថាខ្ញុំនឹងឃើញឬស្ដាប់ឬពាក្យនេះពាក់ព័ន្ធនឹងខ្ញុំនោះទេស៊ើបអង្កេតទម្លាក់ពីតំណែងខ្ញុំបាននិយាយកាលពីថ្ងៃមុនថាវាជាពាក្យដ៏អាក្រក់មួយសម្រាប់ខ្ញុំវាគឺជាពាក្យដ៏អាក្រក់មួយ
ជាមួយនឹងការស៊ើបអង្កេតទម្លាក់ពីតំណែងដែលកំពុងដំណើរការស្រាប់ទៅហើយភាពតានតឹងកើនឡើងកាន់តែខ្លាំងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំជាមួយនឹងសមាជិកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនៅឯសិតាវិមានពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងប្រទេសសេរីសមាជិករដ្ឋសភាអាមេរិកលោក Stanley Hoyer ក៏មានការខឹងសម្បាផងដែរលោកបានមានប្រសាសន៍ថា
I have been in many, many, many meetings like this. Never have I seen a president treat so disrespectfully a co-equal branch of the government of the United States.
ខ្ញុំបានបម្រើការឲ្យប្រធានាធិបតីចំនួន6នាក់រួចមកហើយខ្ញុំធ្លាប់ចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំជាច្រើនរបៀបនេះខ្ញុំមិនដែលឃើញប្រធានាធិបតីណាប្រមាថស្ថាប័នរបស់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកដែលមានអំណាចស្មើគ្នាយ៉ាងដូចនេះទេ
សម្ពាធនយោបាយទៅលើប្រធានាធិបតីជុំវិញការស៊ើបអង្កេតទម្លាក់ពីតំណែងទំនងដូចជាកើនឡើងនេះបើយោងតាមសម្ដីរបស់លោក John Fortier ដែលជាអ្នកវិភាគមួយរូបលោក John Fortier នៃមជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់គោលនយោបាយទ្វេគណបកបានថ្លែងថា
The president's removal the president's reputation afterwards is something that clearly he must be thinking about but in terms of the way that the White House is reacting I do think that they have a similar way of fighting all sorts of controversy
ការដកប្រធានាធិបតីចេញពីតំណែងនិងកិត្តិយសរបស់ប្រធានាធិបតីបន្ទាប់ពីត្រូវបានដកចេញពីតំណែងគឺជាអ្វីដែលលោកត្រូវតែគិតឲ្យបានច្បាស់ក៏ប៉ុន្តែបើពិនិត្យមើលទៅលើរបៀបដែលសេតវិមានប្រតិកម្មតបវិញខ្ញុំគិតថាសេតវិមានមានវិធីសាស្ត្រស្រដៀងគ្នាក្នុងការតបតនឹងរាល់ការចោទប្រកាន់នានាហើយសេតវិមានក៏មិនព្រមចុះចាញ់នោះដែរសេតវិមាននឹងក្រោកឈរឡើងហើយនឹងព្យាយាមតបតវិញនេះគឺជាអ្វីដែលយើងបានឃើញកន្លងមក
ភាគីទាំងពីរនៅក្នុងការស៊ើបអង្កេតចោទប្រកាន់ទម្លាក់ប្រធានាធិបតីពីតំណែងកំពុងតែតាមដានទស្សនៈរបស់សាធារណជនយ៉ាងជិតដិតនេះបើយោងតាមសម្ដីរបស់លោក William Galston នៃវិទ្យាស្ថាន Brookings លោក William Galston បានលើកឡើងថា
Republicans have to be very careful not to be seen as defending the indefensible and if they take the position
សមាជិកគណបកសាធារណរដ្ឋត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នយ៉ាងខ្លាំងមិនត្រូវឲ្យគេមើលឃើញថាកំពុងតែការពារអ្នកដែលមិនអាចការពារខ្លួនឯងបាននោះទេប្រសិនបើគណបកសាធារណរដ្ឋកាន់ជើងប្រធានាធិបតីដោយបដិសេធថាលោកប្រធានាធិបតីមិនបានធ្វើអ្វីខុសនោះខ្ញុំគិតថាពួកគេនឹងបាត់បង់ការគ្រប់គ្រងពីប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិក
លោកត្រាំមានមោទនភាពនឹងហៅខ្លួនឯងថាជាអ្នករេរាំងនយោបាយតាំងតែពីដើមមកហើយអាចនឹងមានរឿងជាច្រើនទៀតកើតឡើងនៅពេលដែលលទ្ធផលនៃការស៊ើបអង្កេតដើម្បីទម្លាក់លោកពីតំណែងត្រូវបានលាតត្រដាងនោះ នេះបើយោងតាមសម្ដីរបស់លោកស្រី Barbara Ann Perry ប្រវត្តិវិទូនៃសាកលវិទ្យាល័យវីជីញ៉ាលោកស្រី Barbara Ann Perry បានថ្លែងថា
So far he has bombarded and exploded I guess I say all the normsand all of the precedents of the previous 44 administrations
មកទល់នឹងពេលបច្ចុប្បន្ននេះលោកបាននិយាយវិប្រហានឹងបានបំពេញទៅនឹងវិធានទាំងអស់ក៏ដូចជាបំពេញទៅនឹងទម្លាប់ដែលរដ្ឋបាលរបស់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកទាំង44នាក់កាលពីមុនធ្លាប់ធ្វើដូច្នេះខ្ញុំគិតថាសម្រាប់ប្រធានាធិបតីរូបនេះគ្មានអ្វីដែលលោកមិនអាចធ្វើបាននោះទេ
មិនថាលទ្ធផលនៃការស៊ើបអង្កេតទម្លាក់ពីតំណែងចេញមកយ៉ាងណានោះទេច្បាស់ណាស់នឹងមានការបែកបាក់គ្នាកាន់តែខ្លាំងនេះបើយោងតាមសម្ដីរបស់លោក Thomas Schwartz លោកបានថ្លែងថា
It will probably polarize the country even more. I think you'll have a very divided country in a way similar to what you saw in 1990.
វាប្រហែលជានឹងធ្វើឲ្យប្រទេសនេះបែកខ្ញែកគ្នាកាន់តែខ្លាំងខ្ញុំគិតថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងកាន់តែបែកខ្ញែកគ្នាស្រដៀងនឹងរឿងដែលបានកើតឡើងកាលពីឆ្នាំ1999និងឆ្នាំ2000ដែរបន្ទាប់ពីមានការស៊ើបអង្កេតទម្លាក់ប្រធានាធិបតី Clinton ចេញពីតំណែងហើយក្រោយមកមានការបែកបាក់គ្នាលើរឿងបោះឆ្នោតឆ្នាំ2000
ហេតុការណ៍ទាំងអស់នេះកើតឡើងខណៈដែលប្រទេសនេះកំពុងតែត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីថ្មីនៅឆ្នាំ2020ខាងមុខនេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
បេក្ខជនដែលរដ្ឋបាលលោក Donald Trump តែងតាំងឲ្យដឹកនាំទីភ្នាក់ងារសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់បណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានសកលហៅកាត់ថា USAGM កំពុងតែប្រឈមនឹងការស៊ើបអង្កេតពាក់ព័ន្ធនឹងទំនាក់ទំនងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុរវាងអង្គការមិនស្វែងរកប្រាក់ចំណេញនឹងក្រុមហ៊ុនផលិតភាពយន្តឯកសារដើម្បីប្រាក់ចំណេញរបស់លោកលោក Brian Padden រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយអ្នកស្រីហុងចិនដានិងអ្នកនាងស្រីលក្ខណាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
លោក Michael Park ផលិតករខ្សែភាពយន្តអភិរក្សនិយមគឺជាប្រធានក្រុមហ៊ុន Manifold Productions ដែលលោកបានបង្កើតឡើងកាលពីឆ្នាំ1977លោក Park ត្រូវបានប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Donald Trump តែងតាំងសម្រាប់តំណែងជានាយកប្រតិបត្តិទីភ្នាក់ងារ USAGM ទីភ្នាក់ងារនេះគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានដែលផ្ដល់ថវិកាដោយរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកដែលរួមមានសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរលោក Park ក៏ជានាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការ The Public Media Lab ដែលជាអង្គការសប្បុរសមួយមិនស្វែងរកប្រាក់ចំណេញនិងមិនត្រូវបង់ពន្ធនោះទេអង្គការនេះបានចុះបញ្ជីនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington បេសកកម្មរបស់អង្គការមិនស្វែងរកប្រាក់ចំណេញនេះដែលត្រូវបានសរសេរលើឯកសារបង់ពន្ធរបស់ខ្លួនសម្រាប់ឆ្នាំ2017គឺដើម្បីទទួលនិងផ្ដល់ប្រាក់សម្រាប់ផលិតលើកកម្ពស់និងគាំទ្រដល់ខ្សែភាពយន្តឯកសារបែបអប់រំនិងដល់អ្នកផលិតខ្សែភាពយន្តទាំងនោះ
ឯកសារបង់ពន្ធរបស់អង្គការ The Public Media Lab ពីឆ្នាំ2008ដល់ឆ្នាំ2017បង្ហាញថាអង្គការនេះទទួលបានប្រាក់បរិច្ចាគចំនួន$24,000,000និងបានផ្ដល់ប្រាក់ចំនួន $16,000,000ដល់ក្រុមហ៊ុន Manifold Productions ក្រុមហ៊ុននេះគឺជាក្រុមហ៊ុនផលិតខ្សែភាពយន្តតែមួយគត់ដែលបង្ហាញថាបានទទួលថវិកាពីអង្គការ The Public Media Lab នៅឆ្នាំ2017អង្គការ The Public Media Lab បានទទួលប្រាក់បរិច្ចាគចំនួន$90,000,000ប៉ុន្តែអង្គការនេះបានផ្ដល់ប្រាក់តែម្ដងប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងឆ្នាំនោះដើម្បីផ្ដល់ទៅឲ្យក្រុមហ៊ុន Manifold Production នៅក្នុងទឹកប្រាក់ចំនួន$30,000,000
លោកផាកគឺជានាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការមិនស្វែងរកប្រាក់ចំណេញ The Public Media Lab និងក្រុមហ៊ុន Manifold Productions ទំនាក់ទំនងរវាងស្ថាប័នទាំងពីរនេះអាចបង្កឲ្យមានការព្រួយបារម្ភពីសំណាក់ទីភ្នាក់ងារប្រមូលពន្ធ IRS នេះបើយោងតាមសម្ដីរបស់ក្រុមមេធាវីរៀបចំឯកសារបង់ពន្ធដែលមិនស្វែងរកប្រាក់ចំណេញដែលបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA VOA បានព្យាយាមតាក់ទងមេធាវីជាច្រើនប៉ុន្តែមានតែមេធាវីម្នាក់ប៉ុណ្ណោះដែលយល់ព្រមនិយាយជាមួយ VOA ដោយបើកចំហលោក Marcus Owens មេធាវីម្នាក់ដែលតំណាងឲ្យអង្គការមិនស្វែងរកប្រាក់ចំណេញជាច្រើននិងជាដៃគូជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនច្បាប់មួយក្នុងរដ្ឋធានី Washington បានថ្លែងថាប្រសិនបើលោកគ្រប់គ្រងស្ថាប័នទាំងពីរដែលមិនមានក្រុមហ៊ុនផលិតខ្សែភាពយន្តផ្សេងទៀតណាបានទទួលកិច្ចសន្យាអ្វីមួយនោះស្ទើរតែមានន័យថានោះគឺជាកិច្ចការជំនួយមិនត្រឹមត្រូវហើយ
លោក Owens ថ្លែងថា ជាទូទៅទីភ្នាក់ងារប្រមូលពន្ធ IOS តម្រូវឲ្យមន្ត្រីនៃអង្គការសប្បុរសធម៌ដកខ្លួនចេញពីសេចក្តីសម្រេចចិត្តដែលពាក់ព័ន្ធនឹងក្រុមហ៊ុនដើម្បីប្រាក់ចំណេញរបស់ពួកគេនិងថាដំណើរការដេញថ្លៃលក្ខណៈប្រកួតប្រជែងដ៏មានតម្លាភាពមួយត្រូវធ្វើឡើងដើម្បីធានាថាថវិការបស់ម្ចាស់ជំនួយត្រូវបានប្រើប្រាស់ប្រកបដោយការទទួលខុសត្រូវលោក Owens ដែលធ្លាប់ជានាយកនៃទីភ្នាក់ងារប្រមូលពន្ធ IOS ទទួលខុសត្រូវទៅលើអង្គការដែលត្រូវលើកលែងពន្ធបានមានប្រសាសន៍ថាប្រសិនបើដំណើរការនេះមិនត្រូវបានអនុវត្តតាមនោះទេគេស្ទើរតែអាចសន្មតបានថាកិច្ចការជំនួយនេះមិនត្រឹមត្រូវនោះទេ
ថវិកាដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ដែលផ្ដល់ពីអង្គការ The Public Media Lab របស់ក្រុមហ៊ុន Manifold Productions ក៏បង្កជាការព្រួយបារម្ភថាលោកប្រហែលជាបានទទួលប្រាក់ចំណេញមិនត្រឹមត្រូវពីការបរិច្ចាគប្រាក់ផងដែរជាទូទៅបទបញ្ញត្តិរបស់ទីភ្នាក់ងារប្រមូលពន្ធ IOS ហាមឃាត់មន្ត្រីនាយកនិងបុគ្គលិកក្នុងស្ថាប័នមួយមិនឲ្យទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍មិនសមស្របពីប្រាក់ចំណូលរបស់អង្គការមិនស្វែងរកប្រាក់ចំណេញនោះទេនៅឯសវនាការតែងតាំងការពីពេលថ្មីៗនេះនៅចំពោះមុខគណៈកម្មាធិការប្រសិទ្ធភាពទទួលបន្ទុកកិច្ចការបរទេសលោក Park បានពិភាក្សាអំពីទំនាក់ទំនងរបស់លោកជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុន Manifold ក្នុងការផលិតខ្សែភាពយន្តឯកសារសម្រាប់ចាក់ផ្សាយជាសាធារណៈលោក Park បានថ្លែងថាបេដាស្ថាបនារបស់ប្រទេសយើងឧស្សាហកម្មកំសាន្តប្រវត្តិគណៈបកនយោបាយរបស់អាមេរិកសភាវិស្វករនិងអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនិងអ្នកផ្សេងទៀតជាច្រើន
លោក Park មិនបានលើកឡើងអំពីទំនាក់ទំនងរបស់លោកជាមួយនឹងអង្គការមិនស្វែងរកប្រាក់ចំណេញរបស់លោកនោះទេលោក Bob Menendez សមាជិកជាន់ខ្ពស់នៃគណៈកម្មាធិការប្រសិទ្ធិទទួលបន្ទុកកិច្ចការបរទេសខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានស្នើលោក Park ឲ្យធានាថាលោកនឹងឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួរនៅក្នុងពេលថ្មីៗនេះពីបុគ្គលិករបស់លោកអំពីប្រធានបទសម្ងាត់មួយចំនួនលោក Park បានឆ្លើយតបថាលក្ខណៈរបស់សំណួរទាំងនោះមិនអាចឲ្យលោកឆ្លើយតបភ្លាមៗនោះទេលោកត្រូវការធ្វើការស្រាវជ្រាវឲ្យគ្រប់គ្រាន់ធ្វើការប្រឹក្សានិងត្រូវពិនិត្យមើលឯកសារចាស់ៗមួយចំនួនផងដែរប៉ុន្តែលោកបានពុះឲ្យបានឆាប់តាមតែអាចធ្វើទៅបាន
អ្នកនាំពាក្យម្នាក់នៃគណៈកម្មាធិការប្រសិទ្ធភាពទទួលបន្ទុកកិច្ចការបរទេសបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ក្នុងពេលថ្មីៗនេះថាសំណួរមួយចំនួនដែលមន្ត្រីនៃប្រសិទ្ធភាពសួរទៅកាន់លោក Park ផ្ដោតទៅលើការប្រើប្រាស់មូលនិធិរបស់អង្គការមិនស្វែងរកប្រាក់ចំណេញរបស់លោកលោក Park ក៏មិនបានឆ្លើយតបទៅនឹងសំណើឲ្យបញ្ជាក់អំពីទំនាក់ទំនងរវាងហិរញ្ញវត្ថុនៃអង្គការមិនស្វែងរកប្រាក់ចំណេញរបស់លោកជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនស្វែងរកប្រាក់ចំណេញរបស់លោកនោះដែរគេនឹងមិនទាន់ច្បាស់នៅឡើយទេថាតើចំណាត់ការរបស់លោក Park ទៅលើហិរញ្ញវត្ថុនិងប៉ះពាល់ដល់ការតែងតាំងរបស់ប្រធិភិយសម្រាប់តំណែងជានាយកប្រតិបត្តិទីភ្នាក់ងារ USAGM ឬយ៉ាងណានោះ
លោក Owens ក៏បានថ្លែងដែរថាមូលនិធិសាធារណៈដទៃទៀតដែលរៀបការអំពីប្រាក់បរិច្ចាគទៅឲ្យអង្គការ The Public Media Lab ត្រូវតែធានាថាថវិការបស់ពួកគេដើម្បីលើកកម្ពស់បុព្វហេតុអភិរក្សបានបរិច្ចាគប្រាក់ចំនួន 250,000 ដុល្លារកាលពីឆ្នាំ2017សម្រាប់គាំទ្រដល់ប្រតិបត្តិការទូទៅរបស់អង្គការ The Public Media Lab នេះ
មូលនិធិ Thomas Klingenstein ក៏បានបរិច្ចាគប្រាក់ចំនួន 100,000 ដុល្លារផងដែរនៅក្នុងឆ្នាំដដែលនោះទៅឲ្យអង្គការមិនស្វែងរកប្រាក់ចំណេញរបស់លោក Park ដើម្បីផលិតខ្សែភាពយន្តឯកសារមួយស្ដីអំពីចៅក្រមអភិរក្សនិយមតុលាការកំពូលគឺលោក Clarence Thomas ដែលក្រុមហ៊ុន Manifold Productions បានផលិតក្នុងពេលថ្មីៗនេះមូលនិធិ Alfred Sloan បានផ្ដល់ថវិកាចំនួន 798,836 ដុល្លារដល់អង្គការ The Public Media Lab កាលពីឆ្នាំ2010ដើម្បីផលិតនិងផ្សាយភាពយន្តឯកសាររបស់បណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយ PBS ដែលមានចំណងជើងថា Admiral Rickover and the Nuclear Navy ហើយភាពយន្តនេះក៏ត្រូវបានផលិតដោយក្រុមហ៊ុន Manifold Productions ផងដែរ
ក្រៅពីចំណាត់ការហិរញ្ញវត្ថុរបស់លោកក៏មានការកង្វល់ថាលោក Park ប្រហែលជាអាចធ្វើឲ្យមានភាពលំអៀងនយោបាយអភិរក្សនិយមទៅលើទីភ្នាក់ងារផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលច្បាប់តម្រូវមិនឲ្យលំអៀងនោះទេនៅក្នុងអំឡុងពេលនៃសកម្មភាពការពារពីពេលថ្មីៗនេះលោក Menendez បានចោទសួរអំពីទំនាក់ទំនងរវាងលោក Park ជាមួយនឹងលោក Steve Bannon តើជាអតីតប្រធានយុទ្ធសាស្ត្រនៅឯសេតវិមានរបស់លោក Trump និងជាអតីតនាយកបណ្ដាញសារព័ត៌មាន Breitbart News បណ្ដាញសារព័ត៌មាន Breitbart News គឺជាបណ្ដាញសារព័ត៌មានមួយតែត្រូវបានគេមើលឃើញយ៉ាងទូលំទូលាយថាជាបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានដើម្បីបបផែជាតិនិយមនិងអភិរក្សនិយមលោក Bannon និងលោក Park បានធ្វើការជាមួយគ្នាទៅលើខ្សែភាពយន្តឯកសារដែលពិនិត្យទៅលើសង្គ្រាមអ៊ីរ៉ាក់ដែលមានចំណងជើងថា The Last 600 Meter និងភាពយន្ត The Rickover នៅក្នុងអត្ថបទមួយកាលពីឆ្នាំ2017ដែលលោកផាកបានសរសេរឲ្យគេហទំព័រព័ត៌មាន The Federalist លោកបានកោតសរសើរលោក Bannon ថាជាផលិតករខ្សែភាពយន្តអភិរក្សនិយមដ៏ជោគជ័យមួយរូបខណៈដែលលោកក៏លើកឡើងអំពីភាពលំអៀងផ្នែកសេរីភាពនៅក្នុងឧស្សាហកម្មខ្សែភាពយន្តឯកសារផងដែរលោកផាកបានធានាជាថ្មីថាលោកនឹងរក្សានៅភាពសុចរិតសារព័ត៌មានរបស់បណ្ដាញសារព័ត៌មានដែលផ្ដល់ថវិកាដោយរដ្ឋាភិបាលលោកបានថ្លែងថាទីភ្នាក់ងារទាំងមូលពឹងផ្អែកទៅលើជំនឿថាអ្នកសារព័ត៌មានមានភាពឯករាជ្យទីភ្នាក់ងារ USAGM មានថវិកាចំនួន$628,000,000ទីភ្នាក់ងារនេះគ្រប់គ្រងលើ VOA ដែលផ្សាយព័ត៌មានជាង40ភាសានៅទូទាំងពិភពលោកទូរទស្សន៍និងវិទ្យុម៉ាទីដែលផ្សាយព័ត៌មានទៅកាន់ប្រទេសគុយបាទូរទស្សន៍អាល់ហូរ៉ានិងវិទ្យុសាវ៉ាដែលជាបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានជាភាសាអារ៉ាប់វិទ្យុអឺរ៉ុបសេរីនិងវិទ្យុអាស៊ីសេរីផងដែរពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា
ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA អនឡាញគីទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយរបស់ VOA យើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីគណៈប្រតិភូកសិកម្មធ្វើទស្សនកិច្ចនៅវៀតណាមដើម្បីបង្កើនការដឹកជញ្ជូនផលិតផលម្ហូបអាហារអាមេរិកចូលទៅលក់ក្នុងប្រទេសនេះអ្នកជំនាញថាតួលេខភាពក្រីក្ររបស់ម៉ាឡេស៊ីមិនបានបញ្ចូលពលរដ្ឋរាប់លាននាក់រដ្ឋសិក្គីមនៃប្រទេសឥណ្ឌានាំមកគេក្នុងការហាមឃាត់មិនឲ្យប្រើផ្លាស្ទិកតាមរយៈការសរសេរបំរាមលើថង់ផ្លាស្ទិកសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីលម្អិតនៃសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដែលមានជាបន្តបន្ទាប់ដូចតទៅនៅពេលមានកង្វល់ខ្លាំងឡើងនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមអំពីម្ហូបអាហារមានសារធាតុគីមីនាំឲ្យខូចសុខភាពគណៈប្រតិភូមួយដឹកនាំដោយរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ចប់ទស្សនកិច្ចមួយក្នុងប្រទេសវៀតណាមកាលពីថ្ងៃសុក្រទី18ខែតុលាទស្សនកិច្ចនេះមានគោលដៅបង្កើនការលក់ផលិតផលកសិកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងប្រទេសវៀតណាមអ្នកស្រីហាងៀនរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងហូជីមិញប្រទេសវៀតណាមហើយលោកឈឹមសុមេតប្រែសម្រួលដូចតទៅ
គណៈប្រតិភូអាមេរិកនេះបានទៅទស្សនាក្រុងហូជីមិននិងទីក្រុងហាណូយដើម្បីបញ្ជូនសារថាសហរដ្ឋអាមេរិកផ្ដល់តម្លៃដល់ពាណិជ្ជកម្មជាមួយប្រទេសវៀតណាមក៏ប៉ុន្តែផ្សារនៅក្នុងប្រទេសនេះមិនទាន់បើកចំហគ្រប់គ្រាន់នៅឡើយទេលោកថេតម៉ាក់ឃីនីជាអនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកទទួលបន្ទុកកិច្ចការពាណិជ្ជកម្មនិងវិស័យកសិកម្មបរទេសលោកបាននិយាយនៅក្នុងសន្និសីទកាសែតមួយថាប្រជារាស្ត្រយើងឃើញឱកាសធំមួយដើម្បីធ្វើជំនួញច្រើនជាងមុនជាមួយប្រទេសវៀតណាមយើងក៏ឃើញឱកាសធំមួយសម្រាប់ប្រទេសវៀតណាមធ្វើជំនួញជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកដែរប្រទេសវៀតណាមបានបង្ហាញខ្លួនឯងថាជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មធំមួយសម្រាប់ផលិតផលសហរដ្ឋអាមេរិកទាំងអស់ក៏ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏មិនខ្លាំងក្លាទាំងស្រុងទេលោកបាននិយាយជាថ្មីអំពីការត្អូញត្អែររបស់លោកប្រធាននាយកប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump ដែលថាអនុភាពពាណិជ្ជកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយប្រទេសវៀតណាមមានច្រើនណាស់លោក Ted McKinney បាននិយាយថាដូច្នេះវៀតណាមគួរទិញទំនិញអាមេរិកឲ្យបានច្រើនជាងមុនលោកបានថែមថាលោកអ្នកលក់ទំនិញឲ្យយើងច្រើនជាងយើងលក់ឲ្យលោកអ្នកបើតាមមន្ទីរគយនៃប្រទេសវៀតណាមថាប្រទេសវៀតណាមបានដឹកទំនិញនិងសេវាមានតម្លៃ$44,000,000ទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកពីខែមករាដល់ខែកញ្ញាប្រទេសវៀតណាមបាននាំចូលផលិតផលនិងសេវាមានទឹកប្រាក់$100,000ពីប្រទេសអាមេរិកតែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏មានអ្នកសេដ្ឋសាស្ត្រមួយចំនួនតូចគិតគូរអំពីបញ្ហាសល់ផលខាងពាណិជ្ជកម្មនិងអនុភាពពាណិជ្ជកម្មថាជាអតិភិបលោក William Las Tripes ជាអ្នកសេដ្ឋសាស្ត្រនៅឯសាកលវិទ្យាល័យរដ្ឋ Georgia លោកបាននិយាយនៅក្នុងអត្ថបទ blog មួយថាអនុភាពពាណិជ្ជកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកមិនមែនមានន័យថាប្រទេសឯទៀតឯទៀតទាញយកអត្ថប្រយោជន៍ពីសហរដ្ឋអាមេរិកទេផ្ទុយទៅវិញសហរដ្ឋអាមេរិកដឹកចូលទៅក្នុងប្រទេសនៅផលិតផលដែលបានធ្វើនៅក្នុងពួកប្រទេសដែលមានប្រៀបក្នុងការផលិតទំនិញដោយមានប្រសិទ្ធភាពខ្លាំងក៏ប៉ុន្តែប្រទេសទាំងនោះក៏យកប្រាក់ដែលបានមក ទៅមិនដាក់ទុននៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកវិញគណៈប្រតិភូសហរដ្ឋអាមេរិកនេះចង់បន្ថយចំនួនសល់ផលខាងពាណិជ្ជកម្មរបស់ប្រទេសវៀតណាមគណៈប្រតិភូនេះមានសមាជិកជាង70នាក់តំណាងវិស័យធុរកិច្ចសហរដ្ឋអាមេរិកក្រសួងកសិកម្មរបស់រដ្ឋនិងសមាគមឧស្សាហកម្មពួកសមាជិកគណៈប្រតិភូនេះបានចំណាយពេលមួយសប្តាហ៍នៅក្នុងទីក្រុងហូជីមិនដើម្បីជួបជាមួយក្រុមហ៊ុនវៀតណាមដែលអាចដឹកជញ្ជូនផលិតផលខ្លួនទៅលក់ក្នុងប្រទេសអាមេរិកនៅពេលស្ថិតនៅក្នុងទីក្រុងហាណូយពួកគេបាននិយាយបញ្ចុះបញ្ចូលរដ្ឋាភិបាលឲ្យអនុញ្ញាតឲ្យមានទំនិញសហរដ្ឋអាមេរិកច្រើនជាងមុនដឹកចូលទៅលក់ក្នុងប្រទេសវៀតណាមបរិវវៀតណាមម្នាក់បានសួរលោក McKinney ថាតើអ្នកស្រុកវៀតណាមអាចទិញផលិតផលអាមេរិកដោយបែបណាជាឧទាហរណ៍ទំពាំងបាយជូរអាមេរិកអាចមានតម្លៃដល់10ដុល្លារក្នុង1គីឡូក្រាមហើយប្រាក់បៀវត្សប្រជារាស្ត្រវៀតណាមតិចបំផុតមានតិចជាង200ដុល្លារក្នុង1ខែដោយទំពាំងបាយជូរអាមេរិកមានតម្លៃខ្ពស់ជនជាតិវៀតណាមខ្លះទិញទំពាំងបាយជូរពីកសិករក្នុងប្រទេសដែលមានតម្លៃតែ1ដុល្លារក្នុង1គីឡូក្រាមក៏ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏អ្នកស្រីទ្រួងធូធុយដែលជាម្ដាយម្នាក់រស់នៅក្នុងសង្កាត់អ្នកមានមួយនៅក្នុងទីក្រុងហាណូយបញ្ជាទិញផ្លែឈើដឹកចូលពីប្រទេសក្រៅតាមបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតអ្នកស្រីបាននិយាយប្រាប់គេហទំព័រព័ត៌មានក្នុងប្រទេស VN Express ដោយនិយាយយោងដល់ផ្សារនៅកណ្ដាលវាលថាម្ហូបលក់នៅឯផ្សារបែបប្រពៃនេះមានតម្លៃថោកតែគ្មាននរណាធានារ៉ាប់រងអំពីប្រភពនៃម្ហូបទាំងនេះទេដូច្នេះខ្ញុំឈប់ទិញម្ហូបនៅទីនោះទៀតហើយខ្ញុំត្រូវការដឹងថាគ្រួសារខ្ញុំបរិភោគម្ហូបអាហារដែលគ្មានសារធាតុធ្វើមិនឲ្យខូចនៅសារធាតុគីមីអ្នកស្រីជាអតិថិជនម្នាក់ដែលជំរុញអំមានការដឹកជញ្ជូនទំនិញសហរដ្ឋអាមេរិកចូលទៅលក់នៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមលោក McKinney បានថ្លែងថាកត្តាជំរុញធំមួយក្នុងការទាមទារឲ្យមានទំនិញពីអាមេរិកដឹកចូលទៅលក់ក្នុងប្រទេសវៀតណាមគឺការលូតលាស់យ៉ាងខ្លាំងក្នុងប្រទេសលោកអ្នកជាពិសេសគឺប្រជារាស្ត្រឋានៈកណ្ដាលពួកគេសុំឲ្យមានម្ហូបអាហារបែបថ្មីថ្មីលោកបាននិយាយដែរថាពួកអតិថិជនក៏ចង់បានម្ហូបដែលមានប្រូតេអ៊ីនផងដែរសាច់ជ្រូកជាឧទាហរណ៍សំខាន់មួយពីព្រោះវាជាសាច់ដែលអ្នកស្រុកចូលចិត្តបរិភោគបំផុតក្នុងប្រទេសវៀតណាមក៏ដូចជានៅក្នុងប្រទេសចិនដែរក៏ដូចជានៅក្នុងប្រទេសចិនដែរប្រទេសវៀតណាមប្រឈមនឹងលទ្ធភាពនៃការខ្វះសាច់ជ្រូកដោយសារមានការរាតត្បាតជំងឺគ្រុនផ្ដាសាយជ្រូកអាហ្វ្រិកទោះណាជារដ្ឋាភិបាលបានសន្យាថានឹងធ្វើឲ្យមានការផ្គត់ផ្គង់មានស្ថិរភាពជាពិសេសនៅមុនពេលចូលឆ្នាំតាមចន្ទគតិនៅពេលដែលការបរិភោគសាច់ជ្រូកនឹងកើនឡើងច្រើនជាងមុនកំណើនសាច់ជ្រូកខ្លះនឹងប្រហែលជាមានមកពីប្រទេសអាមេរិកក្រៅពីសាច់ជ្រូកប្រទេសវៀតណាមក៏ដឹកជញ្ជូនចូលមកលក់ក្នុងប្រទេសនៅផ្លែឈើកបាសនិងអាហារសត្វពីសហរដ្ឋអាមេរិកហើយប្រទេសអាមេរិកទិញត្រីបង្គាគ្រាប់ផ្លែឈើនិងកាហ្វេពីប្រទេសវៀតណាម
សេរីភាពសារព័ត៌មានស្ថិតនៅក្រោមការគំរាមកំហែងកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងនៅជុំវិញពិភពលោកនេះបើតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការឃ្លាំមើលស្ថានភាពបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានដូចជាគណៈកម្មាធិការដើម្បីការពារអ្នកសារព័ត៌មាន The Committee to Protect Journalists និងអង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែន Reporters Without Borders ជាដើមអង្គការទាំងពីរនេះឲ្យដឹងថាចំនួនអ្នកសារព័ត៌មានដែលត្រូវគេសម្លាប់ចាប់ជំរិតនិងចាប់ដាក់ពន្ធនាគារខណៈដែលពួកគេកំពុងបំពេញការងារបានកើនឡើងក្នុងឆ្នាំ2018ចុះចំណែកនៅប្រទេសកម្ពុជាវិញតើសេរីភាពសារព័ត៌មានមានស្ថានភាពដូចម្តេចដែរដើម្បីស្វែងយល់អំពីរឿងនេះ VOA ខ្មែរបានបង្កើតជាគេហទំព័រមួយដែលមានផ្នែកផ្សេងៗជាច្រើនរួមមានមតិសាធារណជនអំពីសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជា ចំណាត់ថ្នាក់សេរីភាពព័ត៌មានកម្ពុជារបស់អង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែនសម្ដីដកស្រង់របស់អ្នកជំនាញព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់សំខាន់នៃការធ្លាក់ចុះសេរីភាពសារព័ត៌មានកិច្ចពិភាក្សាជាមួយអ្នកជំនាញនិងសំណួរសំខាន់សំខាន់ចំនួន10ទាក់ទងនឹងសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងចូលទៅគេហទំព័រពិសេសរបស់ VOA ខ្មែរ khmer.voanews.com/cambodiapressfreedom ដើម្បីស្វែងយល់លម្អិតអំពីស្ថានភាពសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអរគុណ
តួលេខភាពក្រីក្រផ្លូវការរបស់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីបង្ហាញថាក្នុងចំណោមប្រជាពលរដ្ឋសរុបចំនួន32លាននាក់ជនក្រីក្រមានចំនួនតែ 128,000 នាក់ប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែអ្នកជំនាញនានាអះអាងថាតួលេខនេះមិនឆ្លុះបញ្ចាំងពីការពិតដោយអ្នកក្រីក្រពិតប្រាកដអាចមានចំនួនរហូតដល់ទៅ6លាននាក់ឯណោះលោក Zombo Peter រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Kuala Lumpur ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីហើយលោកភីសុភាដានិងខ្ញុំស៊ូបច្ចិន្ទាជូនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
នៅរៀងរាល់ម៉ោង5កន្លះល្ងាចរយៈពេល6ថ្ងៃក្នុងមួយសប្តាហ៍ហាងបាយ Pit Stop Community Cafe ដែលស្ថិតនៅលើផ្លូវដ៏ស្ងប់ស្ងាត់មួយក្នុងកណ្តាលទីក្រុង Kuala Lumpur ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីតែងតែបើកទ្វារទទួលស្វាគមន៍ជនក្រីក្រមួយចំនួននៅក្នុងរដ្ឋធានីនេះដើម្បីផ្តល់ម្ហូបអាហារជូនពួកគេដោយចិត្តស្មោះនិងឥតគិតថ្លៃអ្នកទៅហាងបាយនោះជាប្រចាំមួយចំនួនដែលពឹងពាក់លើកន្លែងនេះដើម្បីទទួលបានអាហារបរិភោគជារៀងរាល់ថ្ងៃគឺរកចំណូលបានលើសពីលក្ខខណ្ឌកំណត់របស់រដ្ឋាភិបាលសម្រាប់ជនក្រីក្រអ្នកជំនាញកាន់តែច្រើនដែលភាគច្រើនមកពីអង្គការសហប្រជាជាតិនាពេលថ្មីៗនេះបាននិយាយថាតួលេខផ្លូវការនៃជនក្រីក្រមិនបានបញ្ចូលមនុស្សរាប់លាននាក់ដែលសមនឹងត្រូវបានចាត់ទុកថាជាជនក្រីក្រសឹងតែគ្រប់កន្លែងដទៃទៀតដែលករណីនេះធ្វើឲ្យពួកគេបាត់បង់ឱកាសទទួលបានជំនួយឧបត្ថម្ភសំខាន់ពីរដ្ឋដោយគ្រាន់តែធ្វើការកែប្រែបន្តិចបន្តួចទៅលើបន្ទាត់ភាពក្រីក្រផ្លូវការរបស់ខ្លួនចាប់តាំងពីទសវត្សរ៍1970មករដ្ឋាភិបាលម៉ាឡេស៊ីបានប្រកាសថាខ្លួនស្ទើរតែកម្ចាត់ភាពក្រីក្របានទាំងអស់ក្នុងចំណោមពលរដ្ឋចំនួន32លាននាក់ហើយជាមួយនឹងកម្រិតភាពក្រីក្រត្រឹមតែ 0.4% ដែលម៉ាឡេស៊ីអះអាងដោយខ្លួនឯងនេះធ្វើឲ្យប្រទេសនេះមានអត្រាភាពក្រីក្រទាបជាងប្រទេសណាណាទាំងអស់ដែលធនាគារពិភពលោកមានតួលេខប្រទេសថៃដែលជាប្រទេសជិតខាងអះអាងថាអត្រាភាពក្រីក្ររបស់ខ្លួនមានចំនួន 8.6%
ការច្រានចោលចុងក្រោយបង្អស់នៃតួលេខភាពក្រីក្ររបស់ម៉ាឡេស៊ីនេះគឺធ្វើឡើងដោយលោក Philip Alston អ្នករាយការណ៍ពិសេសអង្គការសហប្រជាជាតិអំពីភាពទីទាល់ក្រនិងសិទ្ធិមនុស្សបន្ទាប់ពីបញ្ចប់ដំណើរទស្សនកិច្ចរយៈពេល11ថ្ងៃកាលពីខែសីហាមកលោក Alston បានសរសើររដ្ឋាភិបាលម៉ាឡេស៊ីអំពីកិច្ចខំប្រឹងប្រែងខ្លាំងក្លានៅក្នុងការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រក៏ប៉ុន្តែលោកបានហៅបន្ទាត់ភាពក្រីក្រនៅក្នុងចំនួនប្រមាណ234ដុល្លារក្នុងមួយខែថាជារឿងគួរឲ្យអស់សំណើចចំនួននេះនឹងធ្វើឲ្យមនុស្សម្នាក់ក្នុងគ្រួសារដែលមានគ្នា4នាក់រកប្រាក់ចំណូលបានតិចជាង2ដុល្លារក្នុងមួយថ្ងៃលោក Alston បានថ្លែងក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយក្នុងទីក្រុង Kuala Lumpur ថាការនេះមិនអាចទៅរួចនោះទេលើកលែងតែក្រោមកលៈទេសៈយ៉ាប់យ៉ឺនបំផុតប៉ុណ្ណោះលោកបានបន្ថែមទៀតថាពលរដ្ឋម៉ាឡេស៊ីភាគច្រើនដែលស្ថិតនៅលើបន្ទាត់ភាពក្រីក្រកំពុងរស់នៅក្នុងស្ថានភាពលំបាកខ្លាំងដែលបើតាមស្តង់ដារអន្តរជាតិវិញពួកគេនឹងត្រូវចាត់ទុកថាជាជនក្រីក្រនៅក្នុងរបាយការណ៍មួយបន្ទាប់មកលោក Alston បាននិយាយថាបន្ទាត់ភាពក្រីក្រដែលខុសពីការពិតខ្លាំងរបស់ម៉ាឡេស៊ីនេះបានជំរុញឲ្យមានការយល់ខុសអំពីថាតើនរណាដែលអាចត្រូវចាត់ទុកថាជាជនក្រីក្រដែលករណីនេះបានធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធរបបសន្តិសុខសង្គមទទួលបានប្រាក់ឧបត្ថម្ភមានកម្រិតនិងមានបន្ទុកខ្លាំងហួសប្រមាណលោកបានបន្តថារដ្ឋាភិបាលម៉ាឡេស៊ីក៏បានបង្ហាញខុសពីការពិតនៅទិន្នន័យស្ទង់មតិអំពីគ្រួសារជនក្រីក្រដែលជាហេតុបណ្ដាលឲ្យបង្អាក់ដល់ការស្រាវជ្រាវដែលអាចជួយដោះស្រាយបញ្ហាបានបន្ទាត់ភាពក្រីក្រមានគោលបំណងកំណត់ប្រាក់ចំណូលអបបរមាដែលមនុស្សម្នាក់ឬក៏មួយគ្រួសារអាចរកបានដើម្បីអាចបំពេញតម្រូវការមូលដ្ឋាននៃជីវិតប្រចាំថ្ងៃដូចជាម្ហូបអាហារនិងទីជម្រកជាដើម
ហាងបាយ Pit Stop នេះគឺជាហាងបាយសម្រាប់ជនក្រីក្រមួយក្នុងចំណោមហាងបាយបែបនេះចំនួនរាប់សិបផ្សេងទៀតនៅទូទាំងរដ្ឋធានីប្រទេសម៉ាឡេស៊ីដែលកំពុងនាំមុខនៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាភាពក្រីក្ររបស់ប្រទេសនេះដោយសារតែបន្ទាត់ភាពក្រីក្រមិនត្រូវនឹងអ្វីដែលជាការពិតអ្នកស្រី Joyce Lynn Lee ដែលជាសហស្ថាបនិកហាងបាយ Pit Stop នេះបានប្រាប់ VOA ថាការផ្តល់អាហារបែបនេះគឺមិនគ្រប់គ្រាន់នោះទេ
អ្នកស្រីថ្លែងដូច្នេះមុនពេលអ្នកស្រីបិទទ្វារហាងប្រចាំថ្ងៃដែលនៅក្នុងហាងពោពេញទៅដោយកៅអីរៀបបាសជើងទៅលើនិងបន្លែសាច់គ្រឿងក្រៅផ្សេងៗសម្រាប់ត្រៀមធ្វើម្ហូបអាហារទទួលជនក្រីក្រនៅថ្ងៃបន្ទាប់ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយស្របពេលជាមួយគ្នានេះដែរអ្នកស្រីមិនច្បាស់ថាតើការដំឡើងបន្ទាត់ភាពក្រីក្រនេះនឹងអាចធ្វើឲ្យអ្វីៗប្រសើរឡើងនោះដោយលោកអាល់ស្ទិននិងអ្នកដតីទៀតផងដែរអ្នកស្រីនិយាយថាភាពស្ទាក់ស្ទើររបស់រដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងការបញ្ចេញទិន្នន័យលម្អិតធ្វើឲ្យមានការលំបាកនៅក្នុងការដឹងអំពីផលវិបាកដែលអាចនឹងកើតមានអ្នកស្រីបញ្ជាក់ថាកង្វល់មួយរបស់អ្នកស្រីគឺថាការដំឡើងបន្ទាត់ភាពក្រីក្រអាចជំរុញឲ្យមានអតិផរណាដែលនឹងប៉ះពាល់ដល់មនុស្សគ្រប់រូបជាពិសេសពលរដ្ឋក្រីក្រអ្នកស្រីបានបន្ថែមថាកាលពីអតីតកាលរដ្ឋាភិបាលបានផ្សារភ្ជាប់បន្ទាត់ភាពក្រីក្រជាមួយនឹងប្រាក់បៀវតអបបរមាដូច្នេះប្រសិនបើដំឡើងបន្ទាត់ភាពក្រីក្រគឺត្រូវដំឡើងប្រាក់បៀវតអបបរមាដែរអ្នកស្រី Andrea Tan ដែលជាសហស្ថាបនិកហាងបាយ Pit Stop នេះដែរបាននិយាយថានេះគឺជាបញ្ហាប្រទាំងប្រទេសផ្នែកនយោបាយដែលសារតែយើងនៅជាប្រទេសផលិតកម្មនៅឡើយអ្នកស្រីបានបញ្ជាក់ថាមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលព្រួយបារម្ភថាប្រសិនបើអ្នកបង្កើនប្រាក់ឈ្នួលខ្ពស់គ្រប់គ្រាន់រោងចក្រនិងក្រុមហ៊ុនជាច្រើននឹងរត់ចេញទៅរកកន្លែងដែលចំណាយទាបជាងនេះដូចជាប្រទេសវៀតណាមជាដើមស្របពេលនេះដែរអ្នកស្រីលីនិងអ្នកស្រីតានបានបញ្ជាក់ថាក្រុមហ៊ុនបរទេសនិងអ្នកប្រើប្រាស់គឺមានការទទួលខុសត្រូវច្រើនដោយរដ្ឋាភិបាលដែរចំពោះរឿងបន្ទាត់ភាពក្រីក្រនិងប្រាក់ឈ្នួលមិនស៊ីមេត្រីគ្នានេះប្រសិនបើបន្ទាត់ភាពក្រីក្រនិងប្រាក់ឈ្នួលអបបរមាត្រូវបានដំឡើងអ្នកស្រីលីនិយាយថាសាជីវកម្មពហុជាតិនឹងងាកទៅរកការឆ្លើយតបពីរដ្ឋាភិបាលហើយពួកគេនឹងគម្រាមចាកចេញពីប្រទេសម៉ាឡេស៊ីអ្នកស្រីនិយាយដូចនេះថាបញ្ហានេះគឺជាបញ្ហាដ៏លំបាកមួយនៅក្នុងការធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្តតើអ្នកនឹងសម្រេចចិត្តបែបណាតើក្រុមហ៊ុនទាំងនោះនឹងហ៊ានផ្តល់ប្រាក់ឈ្នួលដល់កម្មករច្រើនជាងនេះទេតើអ្នកដែលទិញផលិតផលពីក្រុមហ៊ុនទាំងនោះនឹងហ៊ានចំណាយបន្ថែមទៀតទេ
លោក Christopher ជុងវែងវៃអនុប្រធានផ្នែកស្រាវជ្រាវនៅឯវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវ Khazana នៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីបញ្ជាក់ថាបន្ទាត់ភាពក្រីក្រគឺចាំបាច់ត្រូវដំឡើងប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលចង់ប្រើប្រាស់វាដើម្បីផ្តល់ជំនួយផ្នែកសង្គមឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពជាងមុនដោយសារតែអត្រាភាពក្រីក្រផ្លូវការរបស់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីមានកម្រិតទាបខ្លាំងរដ្ឋាភិបាលបានបង្វែរកិច្ចប្រឹងប្រែងផ្នែកជំនួយសង្គមរបស់ខ្លួនលើពលរដ្ឋចំនួន 40% ដែលជាអ្នករកបានចំណូលទាបដែលគេហៅថា B40 អ្នករកបានចំណូលទាបទាំងនេះភាគច្រើនជាផ្លូវការគឺមិនមែនជាជនក្រីក្រនោះទេលោក Christopher ចុងវែងវៃបាននិយាយទៀតថាបញ្ហាគឺថាការផ្គត់ផ្គង់ថវិកាជាប្រាក់ឧបត្ថម្ភនិងជាប្រាក់ជំនួយសង្គមសម្រាប់ពលរដ្ឋក្នុងក្រុម B40 នេះมันបានដំឡើងតាមស្ថានភាពជាក់ស្ដែងនោះទេវាមិនមែនជាការផ្ដល់ឲ្យមានកម្រិតនោះទេប៉ុន្តែជាការពង្រីកការផ្ដល់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភនិងជំនួយសង្គមទាំងនេះទៅកាន់ក្រុមគោលដៅដែលមានទំហំធំជាងនេះដូច្នេះយើងឃើញថាទំហំនៃការផ្ដល់ឲ្យមានភាពល្អប្រសើរជាងមុនប៉ុន្តែជំរឿននៃការផ្ដល់ឲ្យនោះបានថយចុះទៅវិញនៅក្នុងរបាយការណ៍របស់លោកលោក Alston បានលើកឧទាហរណ៍ពីការផ្ទេរជីប្រាក់ដល់ពលរដ្ឋនៅក្នុងក្រុម B40 នេះលោកបាននិយាយថាដោយសារតែការផ្ទេរប្រាក់នោះមានទៅដល់មនុស្សជាច្រើនប្រាក់ផ្ដល់ឲ្យនោះគឺនៅក្នុងកម្រិតតិចតួចបំផុតដែលมันអាចជួយអ្វីបានច្រើននោះទេរបាយការណ៍មួយរបស់អង្គការ UNICEF នៅម៉ាឡេស៊ីដែលរៀបចំឡើងសម្រាប់លោក Alston កាលពីខែមិថុនាក៏បានរកឃើញផងដែរថាប្រព័ន្ធពន្ធដារនិងរបបសន្តិសុខសង្គមជាក់ស្ដែងมันបានផ្ដល់ការចាយចាយស្មើភាពគ្នានិងมันបានជួយកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រនោះទេសំណួរគឺថាតើអត្រាភាពក្រីក្រពិតប្រាកដនៅម៉ាឡេស៊ីមានប៉ុន្មានអ្នកស្រីលីនិងអ្នកស្រីតាន់និងលោកចុងវែងវៃមានភាពប្រយ័ត្នប្រយែងនៅក្នុងការផ្ដល់ជាគំនិតប្រសិនបើគ្មានទិន្នន័យនិងការស្រាវជ្រាវបន្ថែម
ការសិក្សានាពេលថ្មីៗនេះរបស់លោក Martin Ravalian ដែលជាសេដ្ឋវិទូនិងជាអតីតប្រធាននាយកដ្ឋានស្រាវជ្រាវនៃធនាគារពិភពលោកបានរកឃើញថានៅពេលដែលប្រៀបធៀបជាមួយនឹងប្រទេសដទៃទៀតដែលមានប្រាក់ចំណូលជាមធ្យមស្រដៀងនឹងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនោះមានប្រជាពលរដ្ឋប្រហែល 20% ឬក៏6,400,000នាក់ដែលគួរតែត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាជនក្រីក្រការស្រាវជ្រាវរបស់ក្រុមហ៊ុន Khazana បានរកឃើញថាប្រសិនបើកំណត់បន្ទាត់ភាពក្រីក្រនៅត្រឹមកម្រិត 60% នៃប្រាក់ចំណូលមធ្យមរបស់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនោះនឹងធ្វើឲ្យពលរដ្ឋម៉ាឡេស៊ីចំនួន 22.2% ស្ថិតនៅក្រោមបន្ទាត់នៃភាពក្រីក្រនេះនៅពេលសំស្ក្តីអត្ថាធិប្បាយពាក់ព័ន្ធនឹងការរិះគន់គ្រប់ទិសទីលើបន្ទាត់ភាពក្រីក្រនេះក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសម៉ាឡេស៊ីស្នើឲ្យ VOA យោងទៅលើសេចក្តីប្រកាសដែលខ្លួនបានចេញនៅការឆ្លើយតបទៅនឹងការលើកឡើងនឹងរបាយការណ៍របស់លោក Alston
នៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសនោះក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនេះប្រកាសចំហតាមទួលលេខរបស់ខ្លួនក្រសួងចាប់ប្រកាសរបស់លោក Alston ពីការលួចបន្លំទួលលេខភាពក្រីក្រនេះថាជាអ្វីដែលមិនអាចទទួលយកបានជាដាច់ខាតនិងខ្វះការទទួលខុសត្រូវទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក្រសួងនេះបានបន្ថែមថាខ្លួនកំពុងតែពិនិត្យឡើងវិញអំពីវិធីដែលខ្លួនកំណត់អំពីបន្ទាត់ភាពក្រីក្រដើម្បីឲ្យស្របតាមការកើនឡើងនៃការចំណាយសម្រាប់ជីវភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់ពលរដ្ឋហើយខ្លួនក៏នឹងពិចារណាផងដែរលើកត្តាដទៃទៀតក្រៅអំពីសុភាដា
ខ្ញុំស៊ូពេជ្រដា VOA
Drama queen refers to someone who is overly dramatic, extreme in their reactions, and has a natural tendency to exaggerate a situation by making it worse than it really is.
ចា៎អរគុណម៉ានីប្រិយមិត្តជាទីមេត្រី clear ថា drama queen គឺចង់សម្ដៅទៅលើនរណាម្នាក់ដែលជាធម្មតាមានប្រតិកម្មហួសហេតុទៅនឹងរឿងផ្សេងផ្សេងហើយភាគច្រើននឹងច្រើននិយាយពន្លើសហើយធ្វើឲ្យស្ថានភាពកាន់តែអាក្រក់ហួសពីការពិតទៅទៀត
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីកម្មវិធីរៀនសំនួនវោហារជាភាសាអង់គ្លេសតាមបែបអាមេរិកាំង English with Manny and Mori វិលត្រឡប់មកជួបប្រិមិត្តជាថ្មីម្ដងទៀតហើយតាមរយៈការទស្សនាកម្មវិធីនេះលោកអ្នកនាងនឹងដឹងអំពីអត្ថន័យជាភាសាខ្មែរនៅសំនួនវោហារជាភាសាអង់គ្លេសតាមបែបអាមេរិកាំងមួយចំនួន
The apple does not fall far from the tree means that children and their parents are very similar They can be similar in many ways such as the way they lookTheir characteristics, their likes or dislikes.
ចា៎អរគុណម៉ានីប្រិយមិត្តជាទីមេត្រី clear ថា the apple does not fall far from the tree មានន័យថាកូនដូចឪពុកម្ដាយហើយដូចហ្នឹងគឺអាចដូចមុខមាត់ឬដូចចរិតឬពីឬការចូលចិត្តនិងការមិនចូលចិត្តជាដើម
លោកអ្នកនាងអាចទស្សនាកម្មវិធីនេះបាននៅលើគេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com នៅលើទំព័រ YouTube ដែលមានអាសយដ្ឋាន youtube.com/khmerspecialenglish និងទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmer សូមកុំភ្លេចទស្សនាកម្មវិធីរៀនសំនួនវោហារជាភាសាអង់គ្លេសតាមបែបអាមេរិកាំង English with Manny and Mori
ស្របពេលដែលប្រទេសឥណ្ឌាកំពុងត្រៀមលក្ខណៈរួចរាល់ដើម្បីប្រកាសជំរុញឲ្យលុបបំបាត់ការប្រើផ្លាស្ទិកនៅសប្តាហ៍នេះនៅទូទាំងប្រទេសរដ្ឋមួយចំនួនដែលមានចំនួនប្រជាជនរស់នៅតិចបំផុតកំពុងសាទរដល់យុទ្ធនាការប្រឆាំងនឹងការប្រើផ្លាស្ទិកនៅក្នុងរដ្ឋនេះដែលបានចាប់ដាមតាំងពី2ទសវត្សរ៍កន្លងទៅអ្នកស្រី Anjana Pasricha រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Gangtok ប្រទេសឥណ្ឌាហើយខ្ញុំស៊ូបចិន្តានិងលោកភីសុភាដាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅនៅក្នុងហាងលក់គ្រឿងទេសមួយស្ថិតនៅក្នុងទីក្រុងនៃរដ្ឋសិគិមភាគឦសាននៃប្រទេសឥណ្ឌាបុគ្គលិកហាងម្នាក់បានហែកក្រដាស់ពីគំនរកាសែតចាស់ៗនៅលើបញ្ចូលគិតលុយដើម្បីខ្ចប់ទំនិញម្ចាស់ហាងម្នាក់ទៀតបានយកស្លឹកឈើធំមួយខ្ចប់សៀងហើយបន្តមកបានចងព្យួរទំនិញទាំងនោះសម្រាប់លក់ឲ្យអតិថិជននៅផ្សារក្នុងស្រុកមួយរដ្ឋសិគិមដែលលាតសន្ធឹងនៅលើជម្រាលភ្នំហិមាឡ័យបានជំនួសថង់ផ្លាស្ទិកដោយថង់ក្រដាស់ឬថង់ធ្វើពីក្រណាត់ឬស្លឹកឈើតាំងពីមុនពេលដែលអ្នកបរិស្ថានបានលើកឡើងអំពីផលប៉ះពាល់នៅក្នុងទីក្រុងនិងមហាសមុទ្រនានាដោយថង់ផ្លាស្ទិករដ្ឋនេះបានដាក់បំរាមហាមប្រើប្រាស់ថង់ផ្លាស្ទិកបន្ទាប់ពីមានការបាក់ដីដ៏ធំមួយនៅឆ្នាំ1998ដែលនៅពេលនោះក្រុមអ្នកជំនាញបានបារម្ភថាគ្រោះមហន្តរាយនោះបង្កឡើងដោយសារផ្លូវទឹកកកស្ទះដោយសំរាមផ្លាស្ទិកធ្វើមិនឲ្យទឹកភ្លៀងហូរបានប្រទេសឥណ្ឌានឹងប្រកាសនៅខែតុលានេះនូវការជំរុញឲ្យលុបបំបាត់មិនឲ្យប្រើថង់ផ្លាស្ទិកដែលប្រើហើយបោះចោលនៅទូទាំងប្រទេសប៉ុន្តែរដ្ឋដែលមានចំនួនប្រជាជនតិចជាងគេមួយនេះកំពុងត្រូវបានគេសរសើរចំពោះការចាប់ផ្ដើមប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការប្រើថង់ផ្លាស្ទិកកាលពី20ឆ្នាំមុនវាត្រូវការការចំណាយពេលច្រើនដើម្បីបង្រៀនរដ្ឋមួយឲ្យងាកចេញពីការប្រើថង់ផ្លាស្ទិកដែលងាយស្រួលនិងត្រូវបានហាមឃាត់កាលពី2ទសវត្សរ៍កន្លងទៅលោកប្រិយ័តដាសនីស្រេស្ថាអ្នកដឹកនាំក្រុមនៅឯអង្គការមូលនិធិសត្វព្រៃពិភពលោកនៅក្នុងរដ្ឋសិគិមបាននិយាយថាកាលពីដំបូងមានការអនុវត្តច្បាប់បានយ៉ាងល្អមានការផាកពិន័យអ្នកដែលប្រើផ្លាស្ទិកលោកក៏ជាអ្នកស្ម័គ្រចិត្តម្នាក់នៅឯអង្គការហិមាឡ័យគ្មានសំរាមដែលជាក្រុមលើកកម្ពស់ចេរភាពបរិស្ថានផងដែរលោកបន្តថារឿងនេះត្រូវបានគេនិយាយស្ទើរតែនៅគ្រប់វេទិកាថាជាគំនិតប្រយោជន៍ដើមបៃតងសម្រាប់រដ្ឋសិគិមមនុស្សជាច្រើនបានដឹងអំពីបញ្ហានេះ
ការធ្វើយុទ្ធនាការអប់រំជាសាធារណៈឲ្យបានទូលំទូលាយក៏បានជួយឲ្យមនុស្សងាកចេញពីការប្រើប្រាស់ថង់ផ្លាស្ទិកផងដែរអ្នកស្រីប្រាបាសឺប៉ាអាយុ35ឆ្នាំជាអ្នកលក់ដូរម្នាក់បានរំលឹកអំពីក្មេងៗសិស្សសាលាដែលត្រឡប់មកពីសាលារៀនវិញហើយបានបញ្យល់ប្រាប់អ្នកស្រីអំពីអ្វីដែលពួកគេបានរៀននៅសាលាពាក់ព័ន្ធនឹងផលអាក្រក់ដល់បរិស្ថានបង្កឡើងដោយផ្លាស្ទិកជាពិសេសនៅក្នុងរដ្ឋដែលស្ថិតនៅលើជម្រាលភ្នំហិម៉ាឡ័យគ្មានកន្លែងកប់សំរាមដូចជារដ្ឋស៊ីគីមនេះអ្នកស្រីនិយាយថាយើងឈប់ប្រើផ្លាស្ទិកទាំងរីករាយព្រោះយើងយល់ថាផ្លាស្ទិកមិនល្អសម្រាប់យើងទេអ្នកស្រីបានបន្ថែមទៀតថាមនុស្សជាច្រើនមានឆន្ទៈធ្វើតាមច្បាប់អ្នកទិញទំនិញជាច្រើនធ្វើដំណើរទៅផ្សារលក់បន្លែធំជាងគេនៅក្នុងទីក្រុងនេះដោយមានយួរថង់ធ្វើពីក្រណាត់សម្រាប់ដាក់ទំនិញហើយតូបលក់ទំនិញនានាដាក់លក់ថង់ដែលមានពណ៌ចម្រុះនៅតាមហាងគេយកចានក្រដាសស្លឹកឈើឬក៏ទ្រនាប់ឆ្នៃពីការអំពើដាក់នំនិងសាំងវិចឲ្យភ្ញៀវជាជាងប្រើប្រាស់ផ្លាស្ទិកអ្នកខ្លះជឿថាដោយសារតែរដ្ឋស៊ីគីមមានចំនួនប្រជាជនតិចគឺត្រឹមតែ60ម៉ឺននាក់ប៉ុណ្ណោះហើយដូច្នេះហើយបានជាគម្រោងផ្ដួចផ្ដើមនេះទទួលបានជោគជ័យការសិក្សានានាកាលពីឆ្នាំ2014និងការស្ទង់មតិមួយកាលពីឆ្នាំ2018ដែលធ្វើឡើងដោយក្រុមបរិស្ថានបានរកឃើញថានៅទីក្រុងកាងតុកនិងក្រុងដតីទៀតនៃរដ្ឋស៊ីគីមថង់ផ្លាស្ទិកត្រូវបានគេប្រើប្រាស់តិចតួចបំផុតប៉ុន្តែការហាមប្រាមមិនឲ្យប្រើផ្លាស្ទិកនេះមិនទទួលបានជោគជ័យនៅតំបន់ឆ្ងាយឆ្ងាយពីទីក្រុងនេះទេបាទទោះបីជារដ្ឋស៊ីគីមបាននាំមុខគេចាប់ផ្ដើមចេញហាមឃាត់ការប្រើថង់ផ្លាស្ទិកក៏ដោយក៏ការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនេះហាក់ដូចជានៅមិនទាន់ចប់នៅឡើយទេក្រៅពីថង់ផ្លាស្ទិកក៏នៅមានរបស់របរផ្សេងៗទៀតធ្វើពីផ្លាស្ទិកដែរដែលបានហូរចូលយ៉ាងសន្សឹមសន្សឹមមកក្នុងរដ្ឋនេះឧទាហរណ៍ដូចជាថង់ដាក់ទំនិញដែលមើលទៅហាក់ដូចជាធ្វើពីក្រណាត់ប៉ុន្តែតាមពិតវាផលិតពីផ្លាស្ទិកថង់សម្រាប់ពោពេញទៅដោយកញ្ចប់ផ្លាស្ទិកសម្រាប់ខ្ចប់អាហារដូចជានំពុម្ពនិងមីដែលជាអាហារពេញនិយមសម្រាប់ពលរដ្ឋក្នុងតំបន់ហើយទេសចររាប់ម៉ឺនអ្នកដែលធ្វើដំណើរទៅរដ្ឋនៅក្នុងតំបន់ហិមាឡ័យនេះបានបន្សល់ទុកនៅដបទឹកផ្លាស្ទិកទទេរាប់ពាន់ដប
លោករាជិន្ទ្រាគូរុងដែលជាប្រធានអង្គការទេសចរធម្មជាតិនិងអភិរក្សសង្គមនៅក្នុងរដ្ឋស៊ីគីមបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថាផ្លាស្ទិកមានគ្រប់ទីកន្លែងបញ្ហាសំខាន់គឺត្រង់ថាយើងត្រូវតែបញ្ឈប់វានៅកន្លែងចាប់ផ្ដើមហើយត្រូវចាប់ផ្ដើមប្រើរបស់សរីរាង្គមកវិចខ្ចប់ទំនិញវិញប៉ុន្តែយើងមិនទាន់អាចធ្វើបាននៅឡើយទេសហគមន៍ខ្លះកំពុងຈັດវិធានការនៅភូមិឡាឈិនដែលជាភូមិភ្ជាប់ទៅបឹងដែលស្ថិតនៅរយៈកម្ពស់ខ្ពស់មួយគូឲ្យតាក់ទាញនោះអ្នកទេសចរត្រូវបានហាមមិនឲ្យយកដបទឹកផ្លាស្ទិកទៅជាមួយឬត្រូវបានហាមឃាត់មិនឲ្យចោលសំរាមធ្វើពីផ្លាស្ទិកហើយសារណែនាំត្រូវបានគេផ្សព្វផ្សាយតាមរយៈអ្នកបើកតាក់ស៊ីដែលដឹកអ្នកទេសចរចូលទៅតំបន់នោះគំនិតប្រួយផ្ដាមដែលជំរុញដោយសហគមន៍នេះគឺចេញពីលទ្ធផលនៃយុទ្ធនាការសម្អាតមួយដែលរៀបចំឡើងដោយក្រុមអ្នកស្ម័គ្រចិត្តជាច្រើនក្រុមរដ្ឋាភិបាលក៏បានធ្វើជាឧទាហរណ៍ផងដែរកាលពីពេលថ្មីៗនេះដោយបានដាក់ទឹកច្រកក្នុងដបសម្រាប់បុគ្គលិកឬអ្នកទស្សនាដោយប្រើដបអាចប្រើប្រាស់ឡើងវិញបានដែលទឹកនោះត្រូវបានចម្រោះនៅតាមការិយាល័យរបស់ពួកគេរដ្ឋាភិបាលក៏បានសន្យាថានឹងអនុវត្តការហាមឃាត់នេះយ៉ាងទូលំទូលាយនឹងកាន់តែតឹងរឹងជាងមុនដែលត្រូវបានប្រកាសដោយសរសេរពាក្យនៅពីលើផ្លាស្ទិកដែលប្រើតែម្ដងហើយត្រូវបោះចោលដូចជាចានផ្លាស្ទិកស្លាបព្រានិងសមជាដើមពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស៊ូពេជិនដា
ខ្ញុំភីសុភាដា VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.